თბილისში რეკრეაციული ზონების შენარჩუნება განვითარების პრობლემა ახალი არ არის. ბოლო დროს მერიის მიერ ახალი მასშტაბური პროექტების გამოცხადებამ გარემოს დაცვითი ორგანიზაციებისა და ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიის მხრიდან არაერთი შეკითხვა და პრეტენზია გააჩინა. თბილისის განაშენიანების რეგულირების გეგმა მიღებულია 2009 წელს და განსაზღვრავს ქალაქის განვითარების ძირითად მიმართულებებს. არასამთავრობო სექტორი მოითხოვს საზოგადოების ეფექტიან ჩართვას ქალაქის განვითარების შესახებ გადაწყვეტილებების მომზადების პროცესში. ნინო გელაშვილმა ამ საკითხებზე სასაუბროთ თბილისის სტუდიაში მიიწვია არის ბოჭოიძე, თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი და რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი. გთავაზობთ დისკუსიას.
რა პრინციპით ხელმძღვანელობთ, როდესაც აფასებთ, რა სტატუსი მიანიჭოთ ამა თუ იმ ტერიტორიას, გამწვანებულ ტერიტორიას გულისხმობთ დედაქალაქის, როდესაც ეს კავშირში არის ამა თუ იმ პროექტთან?
კონკრეტული მიწისნაკვეთებისათვის ზონების სტატუსის მინიჭება ხდება გარკვეული მეთოდიკით, ანუ თუ როგორი განაშენიანება არსებული იმ ტერიტორიაზე, ასევე იმის გათვალისწინებით, თუ როგორ უნდა განვითარდეს პერსპექტივაში ესა თუ ის ტერიტორია. მოგახსენებთ, რომ თბილისის ტერიტორია არის დაახლოებით 504 კვადრატული კილომეტრი. ეს არის 504 მილიონი კვადრატული მეტრი დაახლოებით. და ამ გენგეგმით, რომელიც დღეს მივიღეთ, ჩვენ გვაქვს თბილისის ტერიტორიაზე უკვე 266 მილიონი კვადრატული მეტრი სარეკრეაციო ზონა. ხოლო მანამდე თბილისის ტერიტორიაზე იყო დაახლოებით 4 მილიონ 700 000 კვადრატული მეტრი სარეკრეაციო ზონა. დაჩე ხება თვითონ თქვენ შეკითხვას უშუალოდ როგორ ხდება ამის დადგენა. ხდება კონკრეტულ ტერიტორიაზე რა განვითარება, ანუ რა სამშენებლო აქტიურობა და განვითარება ხდება. ეს არის საცხოვრებელი სახლები, არის გამწვანებული ტერიტორია, არის საზოგადოებრივი საქმიანი ობიექტები, თუ ეს არის სულ თავისუფალი ტერიტორია და რომელიც მომავალში უნდა განვითარდეს. იყო შემთხვევები და არის შემთხვევები, რომ ქალაქგეგმარებისაც კი არ ჰქონდათ საბოლოო ჩამოყალიბებული პოზიცია. გამომდინარე აქედან, ქალაქმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ისეთ ტერიტორიებს, სადაც ჯერ კიდევ არ შეგვიძლია განსაზღვროთ რა ფუნქციური ზონა შეიძლება მიენიჭოს მომავალში, ან მიენიჭებოდა მაქსიმალურად ამ ზონის დაცვის მიზნით, რომ არ მომხდარიყო ამ ტერიტორიებზე ქაოტური განაშენიანება და ხელიდან არ წასულიყო ამ ტერიტორიების განვითარება, დაგვედო სარეკრეაციო ზონის ფუნქციები. და შესაბამისად სარეკრეაციო ზონის ფუნქციის დადება გულისხმობდა ამ ტერიტორიის განვითარების შეზღუდვას. პრაქტიკაში თუ იქნებოდა გარკვეული სახის მოსაზრებები ან შენიშვნები, ან თუ მოქალაქეების განცხადებები იქნებოდა, ამის საფუძველზე გადაიხედებოდა კონკრეტული ტერიტორიებისთვის ზონის სტატუსთან დაკავშირებით საკითხები. და
მე მინდა ბატონო რეზოს ვკითხო, თუ ქონიათ ასეთი მცდელობა, რომ გადახედილიყო კონკრეტულ ტერიტორიებზე მინიჭებული სტატუსი და რა შედეგი მიგიღიათ, თუ ქონიათ მცდელობა?
ხაი, კონკრეტულად მე შემიძლია დაგისახელოთ დიღმის ტყე პარკი, რომელიც შეიძლება ჩვენ საუბრიდან გამომდინარე მივაწეროთ იმ გაურკვეველ ობიექტს, რომელსაც პირობითად მიენიჭა რეკრეაციული ზონის სტატუსი, იმიტომ რომ იქ არ დაწყებული იყო ქაოსური მშენებლობა. რეალურად რაც მოხდა, ეს სტატუსი დიღმის ტყე პარკს მიენიჭა. ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნით ქალაქის მერიაში შევიდა წერილი, რომელსაც აწერ და 2000 ადამიანი დიღმის მცხოვრები ხელს, აქედან გამომდინარე შეგვიძლია თქვა, რომ ეს სტატუსის მიენიჭება სულაც არ იყო პირობითი და ამ ტყე პარკის ისტორია საკმაოდ დიდია და საკმაოდ ხმაურიანიც იყო გარკვეულ პერიოდებში. რაც შეეხება ზოგადად ქალაქის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას რეკრეაციული ზონების გაუქმების შესახებ, მოგეხსენებათ 11 სექტემბერს მიიღო საკრებულომ ასეთი გადაწყვეტილება და სტატუსი შეეცვალა ერთდროულად რამდენიმე ათეულ ობიექტს. პირველ რიგში უნდა ისვას შეკითხვა, არის თუ არა ქალაქში ეს რესურსი. ისო ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე, როგორც ირკვევა ქალაქს აქვს ეს რესურსი. რა ვიცი, თუ ჩვენ თბილისის ტერიტორიას პირობითად მივამატებთ, ვთქვათ, ხეშად ამბობ, თუშეთის ეროვნულ პარკს, მაშინ შეიძლება ავიდეთ 200 მილიონამდეც კვადრატულ მეტრამდე, თუმცა ეს არ ნიშნავს სულაც იმას, რომ თბილისში ჰაერი გასუფთავდება, ან ვთქვათ, თბილისის მოსახლეობას საშუალება ექნება, რომ რაღაც რეკრეაციული ადგილები ყოველდღურად მოიყენო საკუთარ ქალაქში. თუ კი საუბარია ზოგადად გამჭვირვალეობაზე და დემოკრატიაზე, მაშინ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები უნდა მიიღებოდეს აუცილებლად საზოგადოებრივი განხილვის შედეგად, სპეციალისტების ჩართვის შედეგად, და მაშინ უნდა იყოს ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობა. ეს საჯარო განხილვა არ უნდა მოეწყოს მხოლოდ და მხოლოდ დეველოპერებისთვის.
ბატონო, არის იზიარებ თუ არა ბატონი რეზოს პრეტენზიებს ახ დავარქმევ?
ბატონი რეზოს პრეტენზიებს ვერ გავიზიარებ. ანუ დავიწყებ, პირველი არის თუ არა რესურსი. რა თქმა უნდა 266 მილიონი კვადრატული მეტრი, ეს ნამდვილად შემიძლია ხოლმე ოფიციალურად ნებისმიერ მოთხოვნის საფუძველზე ნებისმიერ მოქალაქეს, როგორც საჯარო ინფორმაცია მივაწოდოთ და დაუდასტუროთ თუნდაც რუკაზე, შეიძლება რომ ინტერნეტის საშუალებით შევიდეს ქალაქთბილისის ვერის ინტერაქტიულ რუკაზე და აქ ნახოს რომ რამდენად დიდია სარეკრეაციო ზონა, თუნდაც თვალით შეიძლება მას მისი გარჩევადობა. რაც შეეხება გამჭვირვალობას, ასე სულად გამჭვირვალე არის იგივე დეველოპერები მიახსენა ბატონარეზო, მაგრამ იქ უნდა აღნიშნოთ რომ ამ შეხვედრებზე აუცილებლად მონაწილეობას როგორც ქალაქგეგმარებები, ასევე ის პიროვნებები, ვინც უშუალოდ იქნება დაინტერესებული, ამ დაინტერესებული გულისხმობ ქალაქის მომავალი განვითარებით და რა კონკრეტული ობიექტის განვითარებით. და რაც შეეხება ისევ კიდევ ერთხელ საჯაროობა, საჯაროა თუნდაც ამ გადაწყვეტილების მიღების მომენტშიდაც კი სხდომა და წარმოება სადაც მიმდინარეობს საკრებულოს სხდომა, ეს გამჭვირვალე და საჯაროა. ყველა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს მოთხოვნის საფუძველზე დაესწროს ამ სხდომას და თუნდაც რაღაც კუთხით მონაწილეობა მიიღოს მასში.
მეც მიყვები თუ შეიძლება თანდევრულად ისევ საჯაროობას დაუბრუნდეთ. საჯაროობა თავისთავად გულისხმობს მონაწილე საზოგადოების და მოსახლეობის მონაწილეობას ადრეულ ეტაპზე და არა გადაწყვეტილების მიღების მომენტში. რაც შეეხება რესურს, არსებობს სამეცნიერო დასკვნები, რომელსაც ხელსაწერენ ცნობილი სპეციალისტები, მათ შორის ადამიანები, რომლებიც გარემოსდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნებს წარმოადგენენ. ამ დასკვნების მიხედვით თბილისში ასეთი სიტუაცია, მწვანე ნარგავთა რაოდენობით თბილისი თითქმის 10-ჯერ ჩამოუვარდება ნორმატივებით გათვალისწინებულ მაჩვენებლებს. ჯანმრთელობის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დადგენილი ნორმებით დიდი ქალაქების ერთსულ მოსახლეზე მწვანე ნარგავების ნორმა 50 კვადრატულ მეტრს უნდა შეადგენდეს. ამ ხრივ თბილისის მაჩვენებლები ძალიან მოგძლებულია 5 კვადრატული მეტრი მწვანე ნარგავი ერთსულ მოსახლეზე. თუნდაც ავიღოთ დღის წყალბადი და აქედან განვაზოგადოთ. ქალაქის ცენტრზე შეტანილია სარჩელი, სადაც ჩვენ ვითხოვთ ჯერ ამ დოკუმენტის მოქმედების შეჩერება და შემდგომში უკვე ამ ნაწილის გაუქმებას, რომელიც უშუალოდ ეხება დიღმის ტყე პარკის მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის რეკრეაციული ზონა 1-ის სტატუსის გაუქმებას. აქ საუბარია თბილისის ცენტრში არსებულ საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე, სადაც ქალაქის ხელისუფლება გეგმავს სამშენებლო და კომერციული ფართების გამოთავისუფლებას. ცნობილია და ამას დაადასტურებს ნებისმიერი სპეციალისტი, რომ თბილისის ცენტრალურ ნაწილში ამ ხრივ რესურსი ამოწურულია და ეს რესურსი შეიძლება გამოიყოს ერთადერთი რეკრეაციული და ისტორიული ზონების ხარჯზე. სწორედ ამ მიმართულებით მივდივართ, როდესაც ჩვენ ვუცვლით სტატუს რეკრეაციული ზონის სტატუს თბილისის ცენტრში არსებულ მწვანე ზონას, რომელიც 20 ჰექტარზე მეტია და რეკრეაციული ზონის სტატუსი თლიანად არ ეცლება, მაგრამ ეცლება ვიმეორებ ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს და ხდება მისი გადაყვანა საზოგადოებრივ საქმიან ზონად, რომელიც გულისხმობს შენებლობას, სადაც 80% დაიკავებს ამ შენებლობაში საცხოვრებელი სახლი, ხოლო 20% დაიკავებს ეზო. საფუძველი თვითონ ამ გადაწყვეტილების არის მოყვანილი თვითონ გადაწყვეტილების ტექსტში. ამის საფუძველი გახდა ერთობლივი კომისიის მიერ დადგენილი საზღვრები. ეს კომისია შეიქმნა საზოგადოების ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე. ამ ადგილობრივი მოსახლეობის აქტიური ნაწილი ყოველ მეორე დღეს ცდილობდა მიეღო ინფორმაცია ამ კომისიის მუშაობის დაწყების შესახებ. პასუხი იყო ასეთი, რომ კომისია ზაფხულის განმავლობაში არ დაიწყებდა მუშაობას და მუშაობა დაიწყებოდა შემოდგომაზე. სექტემბრის დასაწყისში, სექტემბრის 10-ში მოხდა ხელახალი გადამოწმება ამ კომისიის მუშაობის დაწყების შესახებ და პასუხი იყო ასეთი, რომ კომისია არ შედგა. ამ არ შემდგარმა კომისიამ საბოლოო ჯამში მიიღო დასკვნა, რომელიც გახდა ამ ტერიტორიის სტატუსის შეცვლის საფუძველი.
ხართ ამის საქმის კურსში ბატონო არის?
ეს ბატონო მარაზო აღნიშნავს კონკრეტულად რომელ ტერიტორიას გულისხმობს?
ამ შემთხვევაში გულისხმობ დიღმის ტყე პარკს, იმ ნაწილს, რომელსაც შეეცვალა რეკრეაციული ზონის სტატუსი.
რაც შეეხება დიღმის ტყე პარკს, მინდა მოგახსენოთ, რომ დიღმის ტყე პარკის არსებული მიწის ნაკვეთები და იმ ტერიტორიაზე არსებული მიწები ჯერ კიდევ 90-იან წლებში მოხდა მათი განკარგვა. რამდენად კანონიერად და უკანონო და მეორე საკითხი და ალბათ ამას სამართალდამცავი ორგანოების შეესწავლიან, მაგრამ რაც შეეხება უკვე დღეს არსებული რეალობა, ეს მძიმე ვითარება უკვე გადმოვიდა დღევანდელ ხელისუფლებაზე და იყო ესეთი რეალობა, რომ დიღმის ტყე პარკზე ფაქტიურად პარკში ხდებოდა ტერიტორიის ხეების გაჩეხვა, ხეების გაჩეხვასთან ერთად უნდა სამშენებლო განვითარება იმ მესაკუთრეებს, რომელსაც საკუთრების უფლება ამდენად იყო რეგისტრირებული და ქალაქის მერიამ და ქალაქის ხელმძღვანელობამ არაერთი გადაწყვეტილება მიიღო ტყე პარკის ასარგებლოდ, მათ შორის იქ გაყვანილი იქნა სარწყავის სისტემა, ასევე ხდებოდა პერიოდულად მათი გამწვანება ამ ტერიტორიის და მიზანი იყო და დღესაც მიზანი არის, რომ აღნიშნული ტერიტორია იყოს მხოლოდ აქტიური დასვენების ზონა არავითარ შემთხვევაში და მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ქალაქის ხელმძღვანელობა არ დაუშვებს ამ ტერიტორიის სხვა ფუნქციით განვითარებას, ანუ დღის ტერიტორია სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ იქნება სამომავლოდაც საზოგადოებრივი საქმიანი ზონა არ იქნება, ეს იქნება აქტიური დასვენების ზონა. არ დაამისა მინდა აღნიშნო, რომ ის მწვანე ნარგავები, რაც დიღმის ტყეპარკის ტერიტორიაზე არის, ვერავინ ვერ შეძლებს და წარმოუდგენელი იქნება, რომ მოხდეს მათი განადგურება. ამას ვაცხადებს სრული პასუხისმგებლობით. გარდა ამისა, არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება დიღმის ტყეპარკის ცალკე განვითარება. და იქ რაღაც საშენებლო შენობა ნაგებობის ჩადგმა რაღაც ქაოსურად იქნება გამორიცხული. მომზადდება ერთიანი განაშენიანების რეგულირების გეგმა, სადაც კონკრეტულად იქნება გათვალისწინებული თუ რა ობიექტები და როგორ უნდა მოხდეს მათი ამ დიღმის ტყეპარკის განვითარება. მე ბატონ რეზოს თხოვ, თუ ექნება სურვილი, როდესაც ამ საკითხზე დაიწყება მსჯელობა ქალაქ თბილისის მერიაში, მოგზანდეს და მიიღოს მონაწილეობა ამის განხილვაში.
დაღალცლებად ფიქრობ, თანამშრომლობის მონაწილეობა, ზოგადად საზოგადოების მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ეხლა რაც შეეხება, ისევ დაუბრუნდეთ აი ამ თემას, როგორ განვითარდება დიღმის ტყეპარკი და როგორ მიიღო საკრებულო მას გადაწყვეტილება. როცა ვამბობ, რომ საკრებულომ და ქალაქის ხელისუფლებამ სადა მეწის მეპატრონებთან მოლაპარაკება და მიიღო ყველანაირი ზომა იმისთვის, რომ როგორღაც გადაერჩინა ქალაქის რეკრეაციული ზონის ეს ადგილი, მაგრამ ეს თავდებოდა იმით, რომ მეპატრონეები წვავდნენ ნარგავებს და ეს ინფორმაცია დევს ოფიციალურად საკრებულოს ვებგვერდზე, ხდებოდა ამ ნარგავების გაჩეხვა და საუბარია, ასე ვთქვათ, სისხლის სამართლის დანაშაულზე, კრიმინალურ ფაქტებზე. ჩნდება შეკითხვები. პირველი, გადაეცა თუ არა როდისმე ეს საკითხი პროკურატურას. შემდეგ, როგორ სადეს მოლაპარაკება და რამდენად გამჭვირვალე იყო ეს პროცესი, რა შესთავაზეს მეპატრონეებს, კონკრეტულად ვისთან აწარმოებდნენ მოლაპარაკებას? ეს ის ხალხი იყო, ვინც თბილისში პარკებს წვავდა და ხეებს ჭრიდა? ანუ ლოგიკა ასეთია, საკრებულოს არგუმენტი ასეთია, რომ ისინი ცდილობდნენ, ასე ვთქვათ, კრიმინალურ მხარესთან ეწარმოებინათ მოლაპარაკება, საბოლოო ჯამში ვერ შედგა ეს მოლაპარაკება და გამოაცხადეს კაპიტულაცია. ანუ მისეს დაუთმეს და სტატუსი შეუცვალეს რეკრეაციულ ზონას.
რა შეეხება ამ მოლაპარაკებებს, ნამდვილად მე ჩემთვის როგორც ცნობილია, იყო მოლაპარაკებები, მათ შორის მიმდინარეობდა მოლაპარაკებების ადგილმონაცვლეობასთან დაკავშირებით, რომ ამ ტერიტორიის ნაწილი მოენაცვლებინათ ადგილი და სხვა გადასულიყვნენ მესაკუთრეები, რაღაც ნაწილი დადებითად გადაწყდა და თან დათანხმდა, რომ სხვა ტერიტორიის სანაცვლოდ დაეთმოთ აღნიშნული ტერიტორია, მაგრამ ნაწილი უარს აცხადებდა ამაზე, მოგხსენებათ, საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად საკუთრების უფლება გარანტირებულია და ვერანაირად ვერ უზრუნველყოფთ და ვერ ვაიძულებთ მოქალაქეს, რომ ესა თუ ის გადაწყვეტილება, ანუ რაც ეხება მის საკუთრებას, ჩვენ გადავუწყვიტოთ.
ჯერ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი პასაჟით გავარკვიოთ, ვინ არიან რეალურად მესაკუთრეები და როგორ გახდა ეს ტერიტორია მათი საკუთრება. მე წაიკითხავ ციტატას, რომელიც ეკუთვნის საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ სააკაშვილს. თბილისის მერიის კორუმპირებულმა მოხელეებმა რამოდენიმე წლის წინ დიდი ქთამის სანაცვლოდ დოკუმენტების გაყალბებით პარკი გაყიდეს ნაკვეთებად. ჩემი ინფორმაციით ამ ხალხის უკან დგანან ყოფილი და მოქმედი მინისტრები, სხვა მაღალი რანგის მოხელეები. მოვადრო და მექნება შესაბამის ძალაუფლება, რათა უზრუნველყო, რომ ეს ხალხი აღმოჩნდეს ციხეში.
თუ შეიძლება საკრებულოს
ეს არის 2003 წელი, როდესაც ბატონ მიხეილ სააკაშვილი იყო თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე.
ხმ ჩვენ საუბრის ბოლოს მინდა აღნიშნო და დავძინო საბოლოოდ მოკლაში ჯამებად რეზიუმე რომ გავაკეთოთ, რაც შეეხება აი ამ წერილს ბატონ მიხეილ სააკაშვილისას, ვერ გეტყვით ახლა კონკრეტულად რომელ პიროვნებებს და თანამდებობის პირებს ეხებოდა. შეიძლება ეს ზონები გატარებულია და პრეზიდენტის ეს დაპირებაც უკვე შესრულებულია. ჩვენ ხვალუცეთ კონკრეტულად ვიზე და რაზე არის ამ ეტაპზე, თორე შეიძლება გაირკვეს შესაბამი სამართალდამცავ ორგანოებთან. რაც შეეხება რეკრეაციას და ზოგადად თბილისის ტერიტორიას და სარეკრეაციო ზონების ცვლილებებთან დაკავშირებით, მე მინდა გითხრათ, რომ მაქსიმალურად არის და იქნება ყოველთვის ქალაქის ინტერესების და საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინება, რომ კონკრეტული ტერიტორიებისათვის, როგორც სარეკრეაციო ზონის მინიჭება მოხსნაზე, ასევე სხვა ზონის მინიჭება მოხსნაზე, იყოს მოსახლეობის პირველ რიგში ინტერესი დაცული, ასევე ქალაქის მომსახურებული განვითარების ინტერესები დაცული, რომ არ მოხდეს და არ დაეწყოს ქალაქის თვითნებური განვითარება, რასაც სამწუხაროდ ადგილი ჰქონდა მანამდე.
კონსმენეთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელიც დღეს თბილისში რეკრეაციული ზონების პრობლემას მიეძღვნა. თბილისის სტუდიაში ამ თემაზე საუბრობდნენ არის ბოჯოიძე, თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი და რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.